Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, πρώην πρίτανης του Πάντιου Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας άνθρωπος με συνεχή δημόσια κατάθεση η οποία θα έλεγε κανείς ότι μας δείχνει το δρόμο εκείνων των οποίων θα έπρεπε ίσως να ακολουθούμε σταθερά και κυρίως μας δείχνει όλα εκείνα τα σημεία στα οποία έχουμε αποστεί από την κληρονομιά μας, από τον κλήρο τούτης της πατρίδας και από τον κλήρο του ελληνισμού γενικότερα. Τον καλέσαμε γιατί έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να σταθούμε και τα οποία υποτίθεται ότι αποτελούν και αντικείμενο προβληματισμού ανάμεσα στο πολιτικό προσωπικό τούτης της χώρας, γιατί εδώ και μια εβδομάδα οι πολίτες έστειλαν το δικό τους μήνυμα που και αυτό θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Αγαπητέ μου, σεβαστέ μου καθηγητή, κύριε Γιώργο Κοντογιώργη, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω και στους ακροατές μας.
Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο εσείς κρίνετε ως το μείζον μήνυμα της κάλπης των ευρωεκλογών υποτίθεται, οι οποίες όμως διεξήχθησαν προεκλογικά, ανέδειξαν προεκλογικά εσωτερικά χαρακτηριστικά και όχι ευρωπαϊκά και εν πάση περιπτώσει του σεισμού που προξένησε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των Ελλήνων.
Κύριε Κούπη, όταν μιλάμε για μία θηριώδη αποχή του 60% σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στη χώρα όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε το γιατί είναι τόσο αδιάφορη η κοινωνία για την πολιτική, είναι τόσο ευτυχισμένη που δεν της χρειάζεται να παρέμβει γιατί οι πολιτικοί μας τα κάνουν όλα πολύ ωραία και καλά mm-hmm. και συνεπώς δεν χρειάζεται να τους ενοχλούμε κιόλας με την ψήφο μας. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, το οποίο όπως σας είπα για πρώτη φορά αρχίζει να αγκαλιάζει και την ίδια την Ευρώπη. Είναι, όπως είπα, για πρώτη φορά, γιατί εμφανίζει τώρα κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά? Ότι οι κοινωνίες και η ελληνική κοινωνία έχει απέναντί της μία σαφή ιδεολογική τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Δηλαδή, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό κόσμο, στο δυτικό κόσμο, γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί γενικότερα, ανέβαιναν στην εξουσία για να διεξαγάγουν πολιτικές, να διαμορφώνουν πολιτικές γενικού, το έλεγαν, συμφέροντος, δηλαδή με μία τρόπον πεινά φανερή ή υποβόσκουσα ταξική διαφοροποίηση, αλλά πάντως πολιτικές δημοσίου χώρου, δημοσίου συμφέροντος. Λέω ότι συναντιόνται πια η ελληνική με την ευρωπαϊκή στο επίπεδο της ιδεολογίας, διότι το φαινόμενο αυτό που στη Δύση οδήγησε στο να διαμορφωθεί ο δημόσιος χώρος, εκπαραθυρώνοντας τις απολυταρχίες, τους ολοκληρωτισμούς, τα αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν καθεστώτα μεταβολής του δημοσίου σε ιδιωτικό χώρο, ή το αντίθετο, άρνησης να διαμορφωθεί ένας ιδιωτικός χώρος σε δημόσιο. Αυτοί είναι οι αγώνες του 19ου και του 20ου αιώνα, ξέρετε. Σήμερα λοιπόν έχουμε στην Ελλάδα, όπως είπα, δεν είχαμε ποτέ αυτή την πολυτέλεια. Η σχέση κοινωνίας και πολιτικής ήταν πάντα σχέση ιδιωτελούς συμφέροντος, άρα αγώνα της άρχουσας πολιτικής τάξης να μεταβάλει ή να διατηρήσει το δημόσιο χώρο ως δικό της, δηλαδή ιδιωτικό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε με την πελατειακή μεταμόρφωση του πολιτικού συστήματος και την ύπευση επί του πολιτικού συστήματος των κομμάτων, τα οποία μετέβαλαν το πολιτικό σύστημα σε δικό τους. Η κομματοκρατία δηλαδή είναι συνοδός συνθήκη της πελατειακής αποδόμησης. Τι είναι η πελατειακή αποδόμηση? Η αποσυλλογικοποίηση των πολιτικών. Διεξάγουν πολιτικές ιδίων συμφερόντων, διαφόρων ομάδων, και όχι πολιτικές γενικού συμφέροντος, με την έννοια ότι θα διαμορφώσουν πολιτικές που θα ωφελούν το σύνολο και θα αναπτύσσουν την κοινωνία. Αυτό λοιπόν σήμερα συμβαίνει γενικώς. Και συμβαίνει ακόμα κάτι, ξέρετε, που το αποκαλύπτει η πολιτική ρητορική. Ότι το ίδιο που γινόταν στο παρελθόν στην Ελλάδα, σήμερα εμφανίζεται με τον ιδεολογικό μανδύα της γενικότερης δυτικής εξέλιξης, ιδεολογίας. Γι' αυτό και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, αλλά γι' αυτό έχουμε μία πραγματικότητα που δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Δηλαδή το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν έχουμε απονομιμοποίηση, δηλαδή αμφισβήτηση των πολιτικών που αναπτύσσονται, αλλά και του πολιτικού συστήματος. Ξέρουμε όλοι ότι σήμερα συμφωνείται με αλφαγιώτα ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, είναι αντιπροσωπευτικό, τα έχει όλα. Ο πιο εφάνταστος Θεός, έχω πει, αν κατέβαινε στη γη να συμβιβάσει τρία πολιτικά συστήματα σε ένα, όπως είναι το σημερινό, το οποίο είναι μια απλή εκλόγιμη μοναρχία, μάλιστα αυστηρού ολιγαρχικού τύπου, δεν θα μπορούσε να τα συμβιβάσει, να είναι συγχρόνως δηλαδή μοναρχία, να κυβερνάει ο μονάρχης, ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος, να είναι αντιπροσωπευτικό, να μοιράζονται δηλαδή το πολιτικό σύστημα μαζί με την κοινωνία, ή να είναι δημοκρατικό, που σημαίνει η κοινωνία να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας και συγχρόνως ο νομοθέτης και όλα μαζί. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο συνάντησης όλων, πράγμα που στοιχειοθετεί και την έννοια του αδιεξόδου. Ακούσαμε λοιπόν με έπαρση ιδεολογία, μην πάμε στην Ευρώπη, αλλά στη διάρκεια των τελευταίων μηνών του Πρωθυπουργού. Δεν μιλάω βεβαίως για την αντιπολίτευση, διότι δεν υπάρχει. Είναι μια σουργελώδης κατάσταση η οποία προσπαθεί να προκαλέσει με τις προσωπικές ή άλλες λειτουργίες, αντί να μας προτείνει πολιτικές για τη χώρα. Αμφιβάλλω και αν γνωρίζει σε ποια χώρα, γνωρίζουν σε ποια χώρα ζουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, ακούσαμε τον σημερινό Πρωθυπουργό να μιλάει για την τυραννία της πλειοψηφίας. Ξέρετε, τυραννία της πλειοψηφίας σημαίνει ότι θέλουμε να μας εκλέξει η κοινωνία, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, έτσι προβλέπεται στη σύγχρονη εποχή, αλλά οι πολιτικές που θα ακολουθήσουμε όμως δεν θα είναι οι πολιτικές που θέλει η κοινωνία, αλλά οι πολιτικές που θέλουν ορισμένες μειοψηφίες στις οποίες θέλουμε να επενδύσουμε ή στις οποίες πιστεύουμε. Μπορεί να είναι οι ομοφιλόφιλοι, οι πράσινοι, οι κόκκινοι, οι μπλε, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, δεν έχει σημασία τι, αλλά δεν δικαιούται, και μάλιστα τις δείχνουν το δάκτυλο απαξιωτικά, η κοινωνία να έχει άποψη για τα πράγματα και μάλιστα να ακολουθείται από την πολιτική ηγεσία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δεν είναι μια πασιφανής ομολογία ότι ακολουθούν κατά γράμμα το πολιτικό σύστημα, το οποίο πολιτικό σύστημα εντέλεται όπως ο καθένας που είναι εκεί κυβερνάει σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα και τη δική του συνείδηση, αλλά όχι με βάση τη βούληση της κοινωνίας. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη στο επίπεδο του ρητορικού λόγου είναι εναρμονισμένη με το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν το έχει πάρει είδηση μέχρι σήμερα η κοινωνία. Να ξέρει δηλαδή ότι έχει εξουσιοδοτήσει τον πολιτικό να παίξει ρόλους οι οποίοι ρόλοι δεν είναι συνάδοντες με την κοινωνική βούληση. Μπορεί να στρέφει την πλάτη στην κοινωνία, να την περιφρονεί, να τη θεωρεί καθυστερημένη, διότι αυτός εκφράζει την πρόοδο, αλλά όμως δεν είναι προοδευτικό να ακολουθεί και να λειτουργεί ως εντολοδόχος της κοινωνίας. Για φανταστείτε, σας ορίζω να εκπρόσωπό μου να λειτουργήσετε κάπου με σαφή εντολή, αλλά έρχεστε στη συνέχεια και λέτε «Καλά να πάθεις αφού με εξέλεξες, τώρα θα ακολουθήσω δικές μου πολιτικές». Δηλαδή είναι κυριολεκτικά ξένο σώμα προς τις κοινωνίες. Και στη σκέψη και στην πολιτική πράξη.
Θέλω. Αυτό λοιπόν, ολοκληρώστε.
Γιατί έγινε σαφές στην εποχή μας? Έγινε σαφές διότι έχει επισέλθει ένας καινούριος παράγων. Ποιος είναι ο παράγων αυτός? Η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, ή ειδικότερα η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα σήμερα. Δηλαδή η εξέλιξη που ουσιαστικά σηματοδοτεί μία μετάβαση σε μία περίπου φασιστική λογική, που κάποιοι που είναι οι ιδιοκτήτες της διεθνούς των αγορών και ειδικότερα αυτοί που διαφεντεύουν το ίντερνετ, να μιλήσουμε γενικά, είναι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουν ιδέες πώς θα ελέγξουν τα μυαλά των ανθρώπων και όπου δεν τους βγαίνει πώς θα κατασυγάσουν τη φωνή τους, θα ασκήσουν την αναγκαία λογοκρισία. Για να διατηρήσουν τι όλοι μαζί, την ηγεμονία τους. Πώς θα τη διατηρήσουν την ηγεμονία τους? Ένας τρόπος υπάρχει. Να κλείσουν φωνές οι οποίες δεν σταματούν τον ήχο τους στο καφενείο όπως στο παρελθόν, αλλά διέρχονται οριζοντίως στον πλανήτη. Αυτό είναι ο μέγας τρόμος και η μεγίστη των επιδιώξεων αυτών των ιδιοκτητών του ίντερνετ και της διεθνούς των αγορών γενικότερα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα υποψιάζονται αυτό που είναι αναπόφευκτο, ότι οι κοινωνίες πάνε μπροστά. Πάνε μπροστά διότι τους προσφέρονται πια οι δυνατότητες να παίξουν ρόλο στην κοινωνικο-οικονομική και πολιτική ζωή. Σήμερα βεβαίως τα ελέγχουν όλα. Ξέρετε, εδώ, εάν έχω το χρόνο σας...
Βεβαίως έχετε και σας ακούω με μεγάλη πρόσκληση.
Εδώ υπησέρχεται ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στις ιδεολογίες. Τι μας λένε οι ιδεολογίες σήμερα, με προέχουσα αυτήν η οποία έχει εξαφανιστεί πια από το πρόσωπο της γης, η μαρξική και η σοσιαλιστική? μας λέει ότι ο μοναδικός παράγων που παίζει ρόλο στις παραγωγές πολιτικών και στη διαμόρφωση της ηγεμονίας είναι η οικονομία.
Μάλιστα.
Γιατί η οικονομική ιδιοκτησία.
Mm-hmm.
Η δική μου η κοσμοσυστημική γνωσιολογία, όπως λέγεται, την αποκαλώ, έχει αποδείξει ότι η οικονομία είναι σε διαλεκτική σχέση με άλλες παραμέτρους, με άλλους παράγοντες που δεν υπάρχουν στην εποχή μας, που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα και που δεν τις έχει αναλύσει, δεν τις έχει γνωρίσει ούτε η διανόηση ούτε η πραγματικότητα. Δηλαδή, ποιες είναι οι παράμετροι αυτές? Η πολιτική, mm-hmm. οι αξίες όπως η ελευθερία και επιπλέον η επικοινωνία, η νέα συνθήκη της επικοινωνίας, η τεχνολογία της επικοινωνίας. Αν αλλάξουμε λοιπόν, να κάνουμε μια προβολή, τι θέση μπορεί να έχει η οικονομική ιδιοκτησία, ο κάθε ιδιοκτήτης του ίντερνετ, αν την πολιτική απόφαση, να η πολιτική παράμετρος, την παραλάβει η κοινωνική συλλογικότητα και αποφασίζει αυτή για τους κανόνες, για τον τρόπο και τις λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής επικοινωνίας και όχι ο κάθε ιδιοκτήτης του μέσου. Τι θα συμβεί? Η οικονομία δεν θα έχει καμία απολύτως δύναμη. Ο ιδιοκτήτης εννοώ, mm-hmm. διότι το πεδίο το οποίο στο οποίο επενδύει είναι η επικοινωνία. Αν δεν είχε την ψηφιακή επικοινωνία να πηγαίνει, να φτάνει στα μάτια και στα αυτιά του κάθε πολίτη για να τον χειραγωγεί με την ιδεολογία του και με τον ρόλο που παίζει, να νομοθετεί ο ίδιος τη σχέση, δηλαδή τη σχέση του με την κοινωνία και την πολιτική, αντί η πολιτική να νομοθετεί τη θέση που θα είχε μέσα, εάν λοιπόν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα μπορούσε να έχει κανένα απολύτως ρόλο. Διότι η μόνη πρωτογενής δύναμη, κύριε Κούπη, η οποία υπάρχει στον πλανήτη, είναι η δύναμη των κοινωνιών, όταν οι κοινωνίες είναι πολιτικά συγκροτημένες και κατέχουν αυτές την απόφαση. Άρα λοιπόν, θεωρία και ιδεολογία σήμερα πιστεύει ότι μόνο η οικονομία παίζει τον ηγεμονικό ρόλο και διαμορφώνει τα πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε και στο παρελθόν, όπως ξέρετε, όλη η υπόθεση ήταν αν την ιδιοκτησία ή ο ιδιώτης θα έχει την ιδιοκτησία της οικονομίας ή το κράτος, σοσιαλισμός.
Mm-hmm.
Σήμερα λοιπόν ανοίγει ο ορίζοντας για κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπει η κοινωνία και ο καθένας χωριστά ότι έχει μπροστά του ένα πεδίο επικοινωνίας το οποίο είναι καταλυτικό αλλά που ασκείται κατάτομον. Για φανταστείτε λοιπόν να διαμορφώσει μια κοινωνία, μια πνίκα κατά το πρότυπο της δημοκρατίας που γνωρίζουμε, μια πνίκα στο επίπεδο του ίντερνετ. Τώρα το έδαφος της τεχνολογίας της επικοινωνίας το κατέχει ο ιδιοκτήτης και οι διεθνείς των αγορών. Αυτό ηγεμονεύουν.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν το πάρει στα χέρια της διά της πολιτείας η κοινωνία, θα είναι τα απόλυτα μηδενικά. Θα κάνουν αυτούς τους ιδιοκτήτες της οικονομίας ό,τι θέλουν οι κοινωνίες. Αυτό όμως σημαίνει τι? Ότι πρέπει να συγκροτήσουμε μια άλλη γνώση, ένα άλλο σύστημα γνώσης που να περιέχει όχι αυτά που μας προσφέρει η νεωτερικότητα στην εποχή μας, αυτό το βρεφικό στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης, αλλά αυτό που μας διδάσκει η ιστορία. Και εάν στο πλαίσιο αυτό αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει στατικός χρόνος στην εξέλιξη των πραγμάτων, των κοινωνιών. Όπως εξελίσσεται η οικονομία, έτσι θα εξελιχθεί και η πολιτική. Εάν λοιπόν η πολιτική, αντί να θεωρείται σήμερα ως η καταξίωση της δημοκρατίας, θεωρηθεί μόνο ως εκλόγιμη μοναρχία που υπηρετεί τα συμφέροντα των αγορών και της ιδιοκτησίας της οικονομικής,
mm-hmm.
τότε το επόμενο στάδιο ποιο θα είναι? Να μπει η κοινωνία στην πολιτική. Άρα να πάμε από την εκλόγιμη μοναρχία στην αντιπροσώπευση και στη συνέχεια στη δημοκρατία. Αυτή η διαλεκτική σχέση απαντάται, δεν είναι προϊόν της φαντασίας μου, απαντάται στην ιστορία του ελληνικού κόσμου. Να γιατί δεν θέλουν στην Ελλάδα την ελληνική συνέχεια όπως δεν τη θέλουν και οι δυτικοί και ο κόσμος όλος, διότι διδάσκει το αύριο. Έχει κάνει αυτές τις διαδρομές. Διδάσκει το αύριο λοιπόν. Το αύριο είναι αδύρυτο. Όταν ανατρέπονται οι σχέσεις οικονομίας και κοινωνίας, η πολιτική έρχεται να διαιτητεύσει και να υπαγάγει την οικονομία στο λόγο της ύπαρξής της, δηλαδή στην αντίστοιχη κοινωνία. Εδώ λοιπόν στην
Θέλω
Ελλάδα...
να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τώρα και να τα εστιάσουμε σε αυτά που έχουμε μπροστά μας από την προηγούμενη Κυριακή, από τις 9 Ιουνίου, αγαπητέ μου καθηγητή κ. Γιώργο Κοντογιώργη.
Αν λοιπόν τα δούμε από την οπτική αυτή, θα αντιληφθούμε τι? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οικοδομηθεί στο πνεύμα και λειτουργεί στο πνεύμα της διεθνούς των αγορών και της ιδέας του μετανθρώπου, δηλαδή της παρέμβασης στον ανθρώπινο εγκέφαλο για να τον ελέγξουμε και με πρόσημο την ηγεμονία της οικονομικής ιδιοκτησίας, της διεθνούς των αγορών. Ό,τι δηλαδή είναι αθέσμητο στο επίπεδο του πλανήτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει θεσμοθετήσει και το έχει κάνει εσωτερική πολιτική και το μετακενώνει και σε κάθε χώρα. Γι' αυτό και όποιος αντιδρά στο σχέδιο αυτό τοποθετείται στον κεάδα της απαξίας που εδώ δεν είναι η αριστερά αλλά πια η δεξιά.
Ούτε αυτό κάναμε, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Γιώργο Κοντογιώργη. Βάλαμε όρους εσωτερικούς σε μια ευρωκάλπη, παραμονές μιας ευρωκάλπης. Δεν μας ενδιέφερε στο παραμικρό, έτσι κάποιες γενικόλογες αναφορές, το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Και από εκεί και πέρα είδαμε τον τρόπο με τον οποίο υπήρξε η αντίδραση, καταγεγραμμένη ή και από το σπίτι της. Διότι πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ με την έκφραση ότι προτίμησαν να πάνε για μπάνιο. Θέλει να δαπανίσεις ένα αρκετά σημαντικό ποσό αν θες να πας για μπάνιο σήμερα. Οι περισσότεροι μείναν σπίτι τους.
Προσέξτε, αυτή η αποχή, όπως έχω πει επανειλημμένα, είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Δεν έχει σημασία αν πήγε κανείς στο μπάνιο. Έχει σημασία το κίνητρο που τον οδήγησε να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην αμμουδιά από ό,τι στην κάλπη. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα.
Σας το είπα για το σπίτι, γιατί από αυτά τα οποία ακούσαμε, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, η ακρίβεια ανοίχθηκε υπ' αριθμών ένα ζήτημα και τίποτα από εκεί και κάτω. Όλες οι αναφορές που κάνατε από το ξεκίνημα της τούτης της εκπομπής απουσιάζουν είτε στο βαθμό έτσι που θα μπορούσε συμβολικά να υπάρξει μια προσέγγιση στις συγκεκριμένες αναφορές, ούτε και επί της ουσίας, έτσι.
Να σας πω το ενδιαφέρον στην επισήμανση αυτή που κάνετε. Μην νομίζουμε ότι είναι αφελείς που εστιάζουν στην ακρίβεια. Η ακρίβεια πονάει, αλλά κρύβει επίσης και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία δεν θέλουν να αγγίξουν. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι ήδη σε εθνικό επίπεδο έχουν εκχωρηθεί πάρα πολλά στη γαλάζια πατρίδα. Τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την εγκατάλειψη της Κύπρου, όσο και στο Αιγαίο. Το δεύτερο είναι ότι δεν συζητούν και κρύβουν κάτω από το χαλί το κεντρικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ελληνική επικράτεια, το οποίο κεντρικό ζήτημα ευρίσκεται εν εξελίξη σκοπίμως συντεταγμένα και έχει να κάνει με την πλήρη απαξίωση της Ύπαιθρου. Η Ύπαιθρος αυτή τη στιγμή, η Ύπαιθρος χώρα στην Ελλάδα, βρίσκεται σε απόλυτη πολιορκία από τις πολιτικές και τις νομοθεσίες της κεντρικής κυβέρνησης, που εννοεί ότι τα σύνορα της χώρας βρίσκονται στην Αττική. Εάν είχαμε το χρόνο να σας απαριθμίσω τις πολιτικές που κατατείνουν στο να μεταβάλουν την Ήπεθρο σε έρημη χώρα, την οποία θα την έμονται στα φιλέτα της κάποιοι της διεθνούς των αγορών, θα ήταν εντυπωσιακό. Όμως καθένας το εισπράττει αυτό σε ατομική βάση όταν βλέπει ότι δυσοδομούν εναντίον της, του ιδιωτικού του πλούτου που επένδυσε στην ιδιοκτησία και εναντίον της ιδιοκτησίας του. Το ίδιο συμβαίνει με τις υπόλοιπες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την ίδια την οικονομική ανάπτυξη, mm-hmm. με τις πολιτικές που επιδιώκουν την ανάδειξη, τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Άλλοτε, ξέρετε, είχαμε την προσωπική πελατειακή σχέση. Τώρα έχουμε την πελατειακή σχέση που έχει να κάνει με τις ομάδες.
Μάλιστα.
Μην ξεχνάμε ότι τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση διαπίστωσε ξαφνικά, δεν είναι το ξαφνικά, αλλά επειδή έπληξε την πολιτισμική ουσία της κοινωνίας, την προσέβαλε δηλαδή βιαίως και ανεδός, ζούμε σε μία διαλεκτική σχέση η οποία έχει να κάνει με τις δικές της προτεραιότητες, πώς θα αποδομήσει δηλαδή τον κοινωνικό ιστό. Τι έκανε, για σας θυμίζω, σε μία εποχή που απειλούμαστε στην ύπαρξή μας, που η χώρα έχει αδειάσει, 1,5 εκατομμύριο κύριε Χούπη έχουν φύγει λόγω της λαϊλασίας της χώρας στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και στη συνέχεια της παράδοσής μας στους δανειστές. Έχει πληρώσει κανείς γι' αυτό? Αντί λοιπόν να ασχοληθούν με τα μείζωνα προβλήματα και την ανάταξη της χώρας για να επιβιώσει πια, γιατί αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, έχουμε αυτούς τους κυρίους να βάζουν ως υψίστη προτεραιότητα το γάμο των ομοφιλοφίλων. Να προσθέσω δε ότι το επένδυσαν και με προοδευτικό πρόσημο. Δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, εάν θελήσουμε να προσεγγίσουμε την φύση ως έναν μεγάλο οργανισμό ο οποίος κινείται στην ιστορία και μας επιτρέπει να επιβιώνουμε και να αναπτυσσόμαστε, θα πρέπει εμείς να σταθούμε απέναντι, όπως έχει να κάνει με τον μύθο του Ερυσίχθωνα. Ο Ερυσίχθων, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένας άμπλουτος άνθρωπος, ο οποίος, πολιτικός ηγέτης μάλιστα, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει κάτι το ξεχωριστό, ένα μέγαρο επιβλητικό για τον εαυτό του, το οποίο θα ήταν εγκατεστημένο μέσα στην ίδια τη φύση, μέσα στο δάσος της Δήμητρας. Και αποφάσισε λοιπόν να καταστρέψει το δάσος και το ιερό δέντρο της Δήμητρας, της Θεάς, για να χτίσει το μεγαλοπρεπές θήριό του. Βεβαίως μετά από προτροπές των θεών που δεν άκουσε, τον καταδίκασαν στην αιώνια πείνα, που σημαίνει αυτό και στο τέλος του, διότι στο τέλος, αφού έφαγε τα πάντα, έφαγε και τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στρέφονται εναντίον των νόμων της φύσεως.
Μάλιστα.
Οι νόμοι της φύσεως τι λένε? Ότι υπάρχει ο γενικός κανόνας, που αν τον μεταφέρουμε στις κοινωνίες σημαίνει νομοθετούμε με βάση τον γενικό κανόνα, αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, οριακές έστω εξαιρέσεις, τις οποίες προστατεύουμε. Δεν μεταβάλουμε την εξαίρεση, την παρέκκληση σε γενικό κανόνα, ώστε στη συνέχεια να ανατρέψουμε τους όρους της φύσης και να θεωρήσουμε τον φυσικό κανόνα ως παρέκκληση.
Και δεν θριαμβολογούμε που τον επιβάλαμε σε μια κοινωνία η οποία κατέγραψε την αντίδρασή της.
Προσέξτε λίγο. Το ζήτημα δεν είναι τι έκανε η κυβέρνηση, η οποία προσαρμοσμένη στον συλλογισμό του κυρίου Χαράρη συμβολικά το λέω Χαράρη, διότι είναι ο αποκλειστικός προπάτορας και διακινητής αυτών των ιδεών που άλλοι επεξεργάζονται. Θυμηθείτε ότι μας τον έφερε εδώ και μας τον προέβαλε ως την πεμπτουσία της προόδου. Αυτοί είναι βαθιά σκοταδιστές που αντιμάχονται τις κοινωνίες. Μας λένε ότι οι κοινωνίες που θα περισσεύουν από την εργασία, γιατί την εργασία δεν θα την έχουν στο μέλλον τόση ανάγκη όπως την είχαν στο παρελθόν, θα τους σκοτώνουν. Και μάλιστα ο κύριος αυτός Χαράρη, ως προβοκάτορας, λέει άλλοτε η άρχουσε τάξη αυτούς που περίσευαν και διαμαρτύρονταν τους σκότωναν, που περίσευαν από την ανάγκη της εργασίας. Mm-hmm. Τώρα λέει τι να τους κάνουμε, υπενήσετε ότι κάτι ανάλογο θα κάνουμε, θα τους δώσουμε ευθανασία, θα τους μαστουρώσουμε, δεν έχει σημασία, θα τους συντηρούμε δηλαδή ως ζόμπι για να κάνουμε τις δουλειές μας. Αυτή είναι η λογική του πολιτεύομαι με βάση τις μειοψηφίες. Είναι βαθιά αντιδημοκρατική λογική, διότι ποια είναι η έννοια της δημοκρατίας? Του να αποφασίζει η κοινωνία για λογαριασμό της, δηλαδή να αντιστοιχίζεται η πολιτική που ακολουθείται με το συμφέρον της χώρας. Αιτία της ύπαρξης οποιοδήποτε πολιτικού ή οικονομικού παράγοντα είναι η κοινωνία. Δεν είναι η κοινωνία
μισό λεπτό η τώρα. Της ύπαρξης. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, άπαντες δήλωσαν ότι έλαβαν το μήνυμα της κοινωνίας. Έχει παρέλθει ικανός χρόνος για να αντιληφθούμε το αν τελικά αντιλήφθηκαν το μήνυμα και έχουμε και συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες έγιναν και οι οποίες, αν θέλετε, στα κόμματα που κυβέρνησαν τούτο τον τόπο από το 1974 ήσαμε σήμερα, είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες. Έχει το ερώτημά μου δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι αν βλέπετε από αυτά που καταγράφηκε στην κάλπη και αυτά που είδαμε εδώ και μία εβδομάδα κάποιο περιθώριο να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτά τα οποία αναφέρατε στο πρόσωπο ή, αν θέλετε, στους πολιτικούς σχηματισμούς της χώρας. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι αν τελικά αυτό που μας είπαν ότι άκουσαν τη φωνή της κοινωνίας ήταν ένα σχήμα λόγου επί της ουσίας εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια τακτική, η ίδια στρατηγική.
Κύριε Χούπη, το μήνυμα της κοινωνίας δεν ήταν εναλλαγή στην εξουσία, δηλαδή να φύγει μία κυβέρνηση και να έρθει μία άλλη, διότι ήταν συνολική απόρριψη του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού και των πολιτικών του. Διαφορετικά θα άλλαζε η πλειοψηφία στις εκλογές. Η συντριπτική λοιπόν πλειοψηφία είναι το 60% της αποχής. Δεν έλαβαν λοιπόν κανένα μήνυμα. Γιατί δεν έλαβαν κανένα μήνυμα? Πώς προκύπτει δηλαδή? Μα είναι πολύ απλό. Η μεν της αντιπολίτευσης αισθάνονται ότι το διακύβευμα είναι να φύγει ο φύλαρχος που υπάρχει τώρα και να έρθει ένας άλλος. Αν δείτε ποιοι εμφανίζονται ως διάδοχα πρόσωπα στην ηγεσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα διερωτηθείτε, καλά, αυτή η χώρα δεν έχει άλλους άξιους ανθρώπους να προσφέρουν και να πάρουν τη χώρα να την μεταφέρουν στο μέλλον? Ποιοι έρχονται λοιπόν στην επιφάνεια? Αυτοί που οι μηχανισμοί τους πρημοδοτούν και τους κρατούν στην επιφάνεια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, να πάμε στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν διατήρησε αυτά τα ποσοστά που προέχουν των άλλων ποσοστών της αντιπολίτευσης, γιατί έχει πιο ωραία μάτια από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης ο Πρωθυπουργός, Μονάρχης, είναι γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και αυτή είναι, αν θέλετε, και η απογοήτευση όποιων σκέφτονται ελαφρώς λογικά. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος η κοινωνία του δίνει, γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική πρόταση, λύση, του δίνει μια τέτοια διαφορά σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, που ουσιαστικά, όπως ξέρετε, είναι το 11,5%.
Ακριβώς, αυτό θα σας έλεγα.
Νομικού. Πώς γίνεται λοιπόν έστω να έχει αυτή την κοινοβουλευτική διαφορά και να μην βάζει στο μυαλό του ότι αντί να υπηρετεί τους χαράριδες και την διεθνή των αγορών με αυτό τον ιταμό τρόπο, τον προσβλητικό στην πολιτισμική ουσία της κοινωνίας, να αναπτύξει πολιτικές που θα μεταφέρουν τη χώρα στο μέλλον. Παρά πολιτεύεται μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Αλλά αν αφήσουμε αυτή τη διάσταση την ανθρώπινη, θα αντιληφθούμε ότι με βάση τον ανασχηματισμό που έγινε, όχι μόνο δεν έλαβε κανένα μήνυμα, αλλά μας δηλώνει ότι ανακυκλώνοντας το υποστενή έννοια φιλικό του προσωπικό που υπάρχει μέσα σε αυτό το κομματικό συνοθήλευμα της Νέας Δημοκρατίας, θα ουσιαστικά θα μπορέσει να ανατάξει το εκλογικό αποτέλεσμα και όχι τη χώρα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Και απ' την άλλη βέβαια, η κοινωνία δυστυχώς, όπως και καμιά άλλη κοινωνία, αλλά ιδίως η ελληνική κοινωνία, δεν έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει πρόταση, γιατί δεν είναι συγκροτημένη για να διαβουλεύεται και να αποφασίζει. Άθροισμα ατόμων είναι. Αλλά έχει όμως μια πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρότερη ανησυχία από όσο έχει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή κοινωνία. Λόγω των κινδύνων, αλλά και λόγω, προσέξτε, των εκχωρήσεων που κάνει η κυβέρνηση με τρόπο που φοβόντουσαν να το κάνουν οι προηγούμενες στα εθνικά ζητήματα. Αυτό λοιπόν που έχει το υπαρξιακό μείγμα της πολιτικής, η κοινωνία δεν έχει άλλο τρόπο παρά τη διαμαρτυρία. Δεν βγάζει όμως και καμία απολύτως νέα πρόταση. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση, κύριε Κούπη, για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για την ευρωπαϊκή, το δυτικό κόσμο κυρίως, από την μεταβολή του πολιτεύματος. Άρα των συσχετισμών ανάμεσα σε αυτούς τους ηγεμόνες που λιμένονται τις κοινωνίες, καταργούν ουσιαστικά τη μέση τάξη για να την φτωχοποιήσουν, με τη λεμαργία του ερυσύχθωνα που είπα προηγουμένως, και το παρόν καθεστώς. Το παρόν καθεστώς δεν δίνει λύση. Άρα λοιπόν αυτό που διδάσκει η ιστορία, αλλά και η λογική του πράγματος, είναι να πάμε κάπου αλλού. Να μην μπορεί δηλαδή ο κάθε πρωθυπουργός να αποφασίζει με το έτσι θέλω για το τι θα εκχωρήσει, πώς θα οργανώσει την ελληνική κοινωνία να προστατευθεί στα συμφέροντά της από τους τρίτους και πώς θα αναπτυχθεί εσωτερικά. Πώς θα κατανείμει τη σχέση κοινωνίας και υπαίθρου, πώς θα κατανείμει τον πλούτο, ποια θα είναι η θέση της στα διεθνή πράγματα, στα ευρωπαϊκά. Έχουμε έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Εκεί υπάρχει μια ισχυρή ελληνική κοινότητα, η οποία βολοδέρνει μεταξύ των μεν και των δε. Και οι δικοί μας την αντιμετωπίζουν ανάλογα αν
Δεν την αντιμετωπίζουν, την έχουν ξεχάσει από την επομένη της αποχώρησης, της αποχώρησης των διπλωματών μας από εκεί και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν μαζί.
Οι δικοί τους άνθρωποι έφυγαν. Είπα σε υπουργό της κυβέρνησης, γιατί δεν οργανώνεται μια πολιτική να τους πάρουμε όλους αυτούς και να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα. Ό,τι είχε κάνει ο Βενιζέλος με τον Καζατζάκη, σε σχέση με άλλους Έλληνες που κατατρίχονταν στην περιοχή του Καυκάσου. γιατί δεν τους φέρνετε εδώ. Έχουμε και το ζήτημα το δημογραφικό, το εργασιακό. Γιατί τόσο πολύ λατρεύετε την Μπούργα και δεν θέλετε να πάρετε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεινοπαθούν εκεί πέρα, με τη μία ή την άλλη πλευρά? Η απάντηση ήταν δεν θέλουν. Και όταν είπα το ψάξατε για να δείτε αν θέλουν ή δεν θέλουν, η απάντηση ήταν όχι.
Το ξανακάναμε, τη δεκαετία του 90,
δεν το θέλουμε εμείς.
Και ξέρουμε πολύ καλά πως έγινε τη δεκαετία του 1990 η μεταφορά των νεοπροσφύγων ποντιακής καταγωγής από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Κύριε Χούπη,
ακόμα βολοδέρνουν στα χρέη, στα πρόστιμα, στα ένσημα για τις κατοικίες τους, τις αυθαίρετες, και πάει λέγοντας οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Τους παραδίδουν βορρά στην παραοικονομία. Αλλά επειδή με προκαλείτε, θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Στη δεκαετία του 80 ήρθε, όταν κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ήρθε ένας σημαντικός φιλόσοφος με τον οποίο είχα επικοινωνία, Έλληνας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, και βρεθήκαμε και διαζώσεις. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει ότι έχει μια πολύ στενή σχέση με μια ομάδα Ελλήνων στη Γεωργία, περίπου 85.000, οι οποίοι θέλουν μαζικά να έρθουν στην Ελλάδα. Του λέω να πάμε να το προτείνουμε αυτό, αφού το μελέτησα και είδα ότι πράγματι έτσι ήταν, να το προτείνουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Είχα ζητήσει από τον τότε Πρωθυπουργό, δεν με έλαβε υπόψη του και πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πήγα με τον τότε πολύ σημαντικό πρέσβη της Γαλλίας, ο οποίος μοιραζόταν τις ανησυχίες του για τη Θράκη, ώστε να βαρύνει η πρότασή μας. Αφού μιλήσαμε λοιπόν με τους εκεί αρμόδιους υπουργούς κλπ, η απάντησή τους ήταν ότι δεν είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Η πρότασή μας ήταν να τους φυτέψουμε στη Θράκη, αλλά όχι να τους παραδώσουμε βορρά στην παραοικονομία, άρα να τους φέρουμε οργανωμένα εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Το είπε ο πρέσβης φεύγοντας από εκεί. Κύριε Κοντογιώργη, μου λέει, μην το ψάχνετε. Η πολιτική σας τάξη δεν ενδιαφέρεται, αντιθέτως αντιπαθεί πάρα πολύ τους Έλληνες. Το είχα, μου λέει, αντιμετωπίσει όταν τους είχα μιλήσει για τους Έλληνες της Αλβανίας, της Βορείου Ηπείρου, και η απάντησή τους ήταν δεν μιλάμε για τις κοινότητες της Διασποράς, διότι δίνουμε τροφή στον εθνικισμό. Αντιληφθείτε τι σημαίνει αυτό για μια πολιτική τάξη η οποία στα μυαλά των Ελλήνων έχει ως όφιλε να έχει ως σκοπό την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων όπου γης.
Αντιλαμβάνομαι. Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Γιώργο Κοντογιώργη, είστε εκ των διαπρεπέστερων στον τομέα της πολιτικής επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Θέλω στο τελευταίο σκέλος αυτής της πολύ σημαντικής συζήτησής μας να έρθουμε σε εκείνα τα στοιχεία δια των οποίων μπορεί όλη αυτή η κατάσταση την οποία περιγράψατε και η οποία από ό,τι μου γράφουν πολλοί ακροατές μας εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους από ό,τι είχαν πιστέψει πριν σας ακούσουν, να ανατραπεί, να αλλάξει κάτι. Σας ρώτησα νωρίτερα και θέλω να σταθούμε και σε αυτό αν έχετε την καλοσύνη. Βλέπετε ο τρόπος με τον οποίο εξεφράστηκε ο κόσμος στις κάλπες την προηγούμενη Κυριακή να έχει περιθώρια να αλλάξει με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Και βλέποντας την εικόνα, το πώς αντέδρασαν αυτοί οι οποίοι έλαβαν το μήνυμα όπως μας εδήλωσαν, βλέπετε πραγματικά να υπάρχει οδός αλλαγής, βελτίωσης? Σας ακούω.
Κοιτάξτε, όπως είπα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξουν. Και δεν υπάρχει σωτηρία, διότι δεν είναι τα πρόσωπα, ξέρετε. Όποιο πρόσωπο, όσο και επιτυχημένο να είναι στη ζωή του, στην ιδιωτική του ζωή, για να εισέλθει στο πολιτικό σύστημα και να αναλάβει ρόλους, θα πρέπει να συμπεριφερθεί κατά τον τρόπο που επιβάλλει το πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παίξει τον ίδιο ρόλο με τις ίδιες προδιαγραφές, δηλαδή απαξίωσης της κοινωνίας, εχθρότητας προς τα συμφέροντα της χώρας και οικείωσης προς τα συμφέροντα εκείνων που τους κρατούν στην εξουσία. Θα έχετε προσέξει ότι πριν φτάσουν στην κορυφή της ηγεσίας, οι περισσότεροι ψάχνουν να βρουν νομιμοποίηση ή στις πρεσβείες ή στις ηγέτιδες χώρες της Δύσεως. Επομένως, είναι γνωστό ότι σκέφτονται δυνάμει των συμφερόντων άλλων και όχι της ελληνικής κοινωνίας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τελευταίο με την νομοθεσία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρετε, όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αντιμάχησαν πάνω στο αν θέλουν ιδιωτικά ή δημόσια. Κανείς δεν μίλησε για το διακύβευμα. Πρώτον, ποιότητα υψηλή και πλήρης έλεγχος για να παίξουν το ρόλο της υψηλής ποιότητας τα πανεπιστήμια, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια. Και δεύτερον, εθνικά θα φέρουμε, λέει, ξένα πανεπιστήμια. Δεν τρέπονται να επιδεικνύουν με τέτοια ιταμότητα την εθελοδουλία τους. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν τα πρόσωπα, είναι το σύστημα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι στη διάρκεια των 200 χρόνων ο ελληνισμός δεν έφτασε ψηλά. Δεν πρόκειται για ένα επιτυχημένο κράτος όπως είναι τα δυτικά κράτη, τα οποία πήραν τις κοινωνίες από τη φεουδαρχία και τα έφεραν στην ελευθερία, έστω αυτή την κουτσή ελευθερία, της ατομικής ελευθερίας. Εδώ πρόκειται για ένα κράτος το οποίο δομήθηκε πολιτικά και από άποψη τελεχών για να υπηρετήσει αυτά τα ξένα συμφέροντα εναντίον του ελληνισμού. Αυτός ο ελληνισμός, ο μείζων ελληνισμός, αν έφτασε στο σημείο που έφτασε και εξαερώθηκε, οφείλεται στην Αθήνα. Αν σήμερα δεινοπαθεί και διακυβεύεται η ύπαρξή του και εσωτερικά, οφείλεται στις πολιτικές επιλογές της Αθήνας. Αν λοιπόν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, ότι δηλαδή, όχι το κράτος ως επικράτεια εννοείται, γιατί να κάνω μια υποσημείωση, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι του ιδίου θυράματος και πολύ χειρότεροι ακόμη, οι οποίοι απλώς ονειρεύονται να είναι αυτοί στη θέση των πρωθυπουργών και των υπουργών αντί για αυτούς που υπάρχουν σήμερα, οι οποίοι λένε ότι αν κατηγορήσεις το κράτος μας, είναι σαν να θέλεις να ήθελες να παραμείνουμε στο καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το σανό από δύο γαϊδούρια, όπως λένε στην καθαρέβουσα οι χωρικοί. Δηλαδή να πούν ότι άλλο το πολιτικό σύστημα, άλλο το κράτος ως επικράτεια. Το πολιτικό σύστημα είναι το πρόβλημα λοιπόν, διότι δομήθηκε με βάση το σκοπό της αποδόμησης του ελληνισμού, της καταπολέμησής του, της εξυπηρέτησης ξένων συμφερόντων και διαμόρφωσαν μία πολιτική τάξη η οποία από την εποχή της ξενοκρατίας μέχρι σήμερα στο μυαλό της έχει πώς θα υπηρετήσει ξένα συμφέροντα ούσα ξένο σώμα προς την κοινωνία. Άρα λοιπόν αυτό που είναι το καινούριο που μας δείχνουν οι τελευταίες ευρωεκλογές είναι ότι είχαμε την ευκαιρία τους προηγούμενους μήνες αλλά και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να συγκαλυφθούν όλα τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης και της χώρας, το ίδιο το υπαρξιακό της πρόβλημα και να διακινηθεί με ιταμό τρόπο η ιδεολογία την οποία αποκάλυψαν και η κυρία πρόεδρος του κράτους, που έχει το θράσος να αποκαλείται, όπως άλλωστε είναι το θράσος του συντάγματος, πρόεδρος της δημοκρατίας αντί της μοναρχίας, και εν πάση περιπτώσει ο πρωθυπουργός που έχει τα ενία της χώρας. Δηλαδή να μας πει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι κυβερνάει με βάση τις μειοψηφίες και όχι τις πλειοψηφίες. Στη δημοκρατία, ξέρετε, η προστασία των ομάδων, των μειοψηφιών, όχι μόνο ήταν δεδομένη, αλλά και περιβάλλονταν με πολιτιακούς όρους. Δηλαδή είχε και το πολιτικό της υποκείμενο θεσμημένο. Σήμερα προσπαθούν αυτοί που εξέλεξε η κοινωνία για να προασπίσει τα συμφέροντά της, να τις κάνουν κυρίαρχη πολιτική πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχεται και δένει πάρα πολύ καλά η νέα διεθνής των αγορών, άρα η ιδεολογία της με αυτό που ήταν και στο παρελθόν η ελληνική πολιτική τάξη.
Ελπίζετε σε κάτι, και ποιο είναι αυτό?
Ελπίζω η κοινωνία να στρέψει την πλάτα της στην λογική της εναλλαγής στην εξουσία. Δεν υπάρχει ελπίδα να έρθει κάποιος και να μην κάνει τα ίδια που κάνει ο προηγούμενος, και να αξιώσει μεταβολή του πολιτεύματος. Αυτό το μείγμα του 60%, αν από αυτό βγει ένα άλλο μείγμα που θα δηλώνει ότι θέλει τη μεταβολή του πολιτεύματος και το αξιώσει επιθετικά, να είστε βέβαιος ότι θα βρεθούν ευήκοα όταν για να θελήσουν να οικειοποιηθούν την ψήφο της. Σημαίνει, να το πούμε πρακτικά, πρέπει ο πολιτικός να δίνει λόγο, θεσμικά λόγο των πράξεών του, να ανακαλείται, να προσάγεται στη δικαιοσύνη για τις πολιτικές ή και για τις μη πολιτικές που διεξάγει ή που δεν διεξάγει, να βρίσκεται σε απόλυτη απόσταση από την κοινοβουλευτική πραγματικότητα και όχι να την ιδιοποιείται και να νομοθετεί ο ίδιος, και συγχρόνως να εναρμονιστεί η κοινοβουλευτική πραγματικότητα με την πλειοψηφία. Μεταξύ των άλλων, να τεθεί ο όρος της απαρτίας. Δεν γίνεται ο Πρωθυπουργός να νομοθετεί την υποχρέωση της απαρτίας στα συνδικάτα που θέλουν να απεργήσουν και να μην υπάρχει η υποχρέωση της απαρτίας για τη δική του εκλογή, και να βγαίνει με το 11,5 ή η άλλη με το 3 και το 4%. Αυτό είναι προσβολή όχι της δημοκρατικής λογικής, της ίδιας της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Πρέπει δηλαδή, τι σημαίνει απαρτία για να το μάθει ο κόσμος, να μην μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, δηλαδή στο πεδίο της εκλογής, εάν δεν συμμετέχει ένα ελάχιστο ποσοστό, παραδείγματος χάρη το 50% των ψηφοφόρων στις εκλογές. Άρα να συμπεριλαμβάνεται και η αποχή στην πολιτική απόφαση. Δεν γίνεται η βούληση της κοινωνίας να είναι απέναντι και αυτοί να την αγνοούν και να πανηγυρίζουν διότι πήραν το 30, το 40, το 50%, το οποίο όμως αντιστοιχεί στην πραγματικότητα σε ένα ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων ψηφοφόρων.
Μάλιστα.
Η αποχή είναι βαθιά πολιτική πράξη και πρέπει στο εκλογικό αλλά και στο πολιτικό σύστημα να λαμβάνεται υπόψη. Μόνον έτσι θα σωθεί η χώρα, μόνον έτσι θα αναταχθεί, εάν η πολιτική τάξη αισθάνεται πολύ κοντά της και σταθερά καθημερινά την ανάσα της κοινωνίας.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Γιώργο Κοντογιώργη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, για την καλοσύνη που είχατε να προσεγγίσετε σε όλες αυτές τις κοσμογονικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην χώρα. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έχουμε ανάγκη τις δημόσιες καταθέσεις σας ως αφετηρία προβληματισμού για ένα καλύτερο τόπο.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι προσεγγίζω τα ζητήματα με όρους επιστήμης και όχι ιδεολογίας, όπως ακούνε καθημερινά στις τηλεοράσεις και στα άλλα μέσα επικοινωνίας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το ζητούμενο το οποίο πρέπει να κρατήσουν στη σκέψη τους όταν προβληματίζονται θετικά ή αρνητικά για όσα λέω.
Ένας ακόμα λόγος για να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική συνομιλία που είχαμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!